u elkeen baie welkom by ons erediens vanoggend. Kom ons hê 'n oomblik van stilte voordat ek voortgaan met die foto. Psalm 16, 'n gedig wat aan Dawid opgedra is. Beskerm my, o God, want ek kom kruip by u weg. U pas my op. Ek het vir die Here gesê, u alleen is my Heer. U is die heel belangrikste in my lewe. Ek is deel van 'n skare mense wat u dien en eer. Ek is bly as ek tussen hulle is. Maar daardie mense wat dooie gode dien, se hartseer word by die dag net groter. Sulke afgode, hoe mooi hulle ook al mag lyk, sal ek nooit dien nie. Ek sal selfs nie eens hulle name noem nie. Alles wat die Here vir my doen, maak my vol vreugde. Hy is die grootste geskenk wat ek nog ooit gekry het. U sorg vir my, Here. U het die mooiste dinge in die lewe vir my gegee. Ek kan nie uitgepraat raak oor al die wonderlike dinge nie. Dit maak my baie gelukkig. Ek bly in 'n mooi land. Ek sal die Here prys, ek wil sy naam groot maak, omdat hy my hand vat en my op die regte pad lei. Selfs as ek slaap, weet ek hy is by my. Daar is nie 'n oomblik van die dag dat ek nie aan die Here dink nie. Hy is die belangrikste in my lewe. Hy is altyd by my. By hom is ek veilig, ek hou my op die regte pad. Ek is baie bly. My blydskap hou nooit op nie. Hy sal nie toelaat dat die dood my onkant betrap nie. Die dood kan niemand wat u liefhet uit u hand wegruk nie. Ek sal nie in die graf beland nie. U sal my leer om reg te lewe. Daar is niks wat iemand groter blydskap kan gee as om saam met u te wees nie. U gee altyd vir u kinders die heel beste. Hulle kry die heel mooiste wat die lewe aanbied. By u gemeente, genade en vrede vir u, van hom wat is, wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, en die heerser oor die konings van hierdie wêreld. Gemeente, as loflied, kom ons staan, dan sing ons die 207 vers 1 en 3.
Sei in die Wahrheit, Gott, 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 G
Ons skriflesing kom uit Sefanja 3 met die tema my barometer van geluk. Sefanja 3 en ek gaan weer uit die geloof en aksie Bybel lees. Terwyl ons so sit met die Bybel voor ons oop, kom ons sluit ons oë in gebed. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om ook met ons stemme vir U te loof en te prys vanoggend. Wanneer ons hierdie skrifgedeelte ontleed, Here, dan kom ons agter dat U op 'n besonderse wyse deur die profete en deur die geslagte heen en vandag nog vir ons wil sê dat U nie vir ons hier op aarde gesit het om swaar te kry nie. Ja, Here, ons weet dat daar uitdagings kom elke dag. Maar U bedoeling is dat ons ook vreugde momente, dat ons moet geluk ervaar. Maar U gee ook vir ons die handelingsvryheid om daardie vreugde momente en geluk momente te skep. Wanneer ons vanoggend die woord stukkie vir stukkie gaan oopbreek, dan ontdek ons dat U 'n jaloerse God is. Dat U verafskuw afgoderry. Dankie Here dat ons tot U kan bid vanoggend en vir U loof en prys met alles wat ons het en is. Dankie vir ons as gemeenskap van gelowiges hier in die reeds wat vanoggend hier kan sit en deelneem. En ons harte gaan uit aan hulle wat nie die voorreg het nie. Here, ons bid vir elkeen van ons se kinders waarlik ook al mag wees. Party is ver oor see. Die verlange is groot. Maar Here, wanneer ons met hulle praat, dan skep ons ook vreugde momente. Wil vir U dankie sê dat ons klere het om aan te trek. En wanneer ons dan bid vir hulle wat dit nie het nie, Here, dan staan ons eintlik skuldig in gebed as ons dit bid en ons reik nie uit nie. Lede Sondag met die tafelgebed het iemand gesê ons dink partykeer so minderwaardig oor die bietjie wat ons gee. Maak ons harte oop, maak ons hande oop dat wanneer ons uitreik, Here, dat ons nie so minderwaardig sal dink oor hierdie dinge nie. Dat ons vreugde momente ook in dit sal skep. Wil bid vir die leierskorps van ons land. Ons gaan daaroor praat vanoggend. Ons gaan praat oor die leierskorps in ons provinsie. Die leierskorps in ons gemeente, Here, en vir Johan wat die herder leier is, dat U vir ons wysheid en insig sal gee. En dan wil ek afkom tot by ons huisgesinne, Here, waar ons as vaders, juis in 'n dag soos vandag wat Vadersdag is, dat U vir ons sal herinner dat ons leiding moet neem. Geef vir ons ook die wysheid en die insig. Here, en wanneer ons gebede afsluit, dan is dit so makkelijk om te vra, ag Here, vergeef ons op die van sondes, maar ons kom staan vir oggend skuldig voor U. Dat ons soms dinge verkeerd sê, soms dink ons verkeerde dinge, en die ergste is, Here, soms doen ons verkeerde dinge. Vergeef ons op die dit, en maak ons harte ontvanklik vir hierdie boodskap vir oggend. Om Christus ontwil. Amen. Jerusalem se opstand en herstel. Sefanja is hier aan die woord en hy rig 'n waarskuwing aan die volk. Hy sê die volk, luister, moenie dink omdat julle eenkant is met al hierdie afgode en dit waarmee julle besig is, dat julle God se oordeel van vryspring nie. Sefanja 3, slegte tye wag vir Jerusalem. Die mense van die stad is opstandig. Hulle is sleg en misbruik hulle eie mense. Hulle is nie vry mense nie. Hulle luister nie na die Here nie en wil nie reggehelp word as hulle verkeerd doen nie. Hulle vertrou nie die Here nie en dien hom ook nie. Die amptenare in die stad behandel gewone mense sleg en buit hulle uit. Die regters tree onregverdig op en is skuldig. Hulle kyk net die hele tyd wat hulle uit ander mense kan kry en dink net aan hulle self. Die profete tree onverantwoordelik op. 'N Mens kan nie glo wat hulle sê nie. Die priesters het nie respek vir die tempel waarheen die mense kom om die Here te aanbid nie. Hulle verdraai ook die opdragte van die Here na hulle smaak. Maar ten spyte van al hierdie verkeerde dinge, bly die Here nog in die stad. Hy doen nooit enige verkeerde dinge nie. Elke dag, sonder uitsondering, sorg die Here dat mense weet wat reg is. Selfs al steur mense hulle nie daaraan nie. Wyd van die saak is, hierdie slegte mense kry mos op geen manier skaam vir al die verkeerde dinge wat hulle doen nie. Die Here sê dat hy al die verskillende volke heeltemal uitgewis het. Uit hulle stede wat hulle sterker gemaak het en waar hulle wegkruip as gevaar dreig vernietig. Hierdie stede is nou verlate. Daar is nie meer enige mense in die strate te sien nie. Niemand het in hierdie stede oorgebly nie. Daar is nie 'n enkele inwoner oor nie. Die Here het gedink dat die mense van Jerusalem hom nou sou respekteer na hulle alles sien, gesien en gehoor het wat hy kan doen. En dat hulle hom voortaan sou gehoorsaam. Dan sou dit nie vir hom nodig gewees het om die stad weer te straf nie, maar nee, hulle het met meer energie as ooit tevore aangehou om verkeerde dinge te doen. Dit het die Here nie gelukkig gemaak nie. Die Here het toe vir Jerusalem gesê dat hulle reg moet wees vir wat voorlê. Die tyd van afrekening is om en draai. Hy sê hy het besluit dat hy volke en koninkryke iets van sy vreeslike woede gaan laat beleef. Hy kan hierdie volke nie verdra nie. Daarom sal hy die hele wêreld iets laat ervaar van sy woede wat soos die hitte van 'n vuur alles verskroei. Die Here sê dat wanneer die tyd reg is, hy die volke se gesindhede sal verander, sodat hulle nie langer tot ander gode bid nie, maar om almal saam aanbid. Met die verloop van tyd het mense verspreid geraak en ander kant die riviere van Ethiopië geland. In die tye wat kom sal hierdie mense wat die Here nog dien offers aan hom bring. Die Here sê verder dat sy volk in die tyd wat kom nie langer skaam sal hoef te kry oor alles wat hulle gedoen het toe hulle opstandig teen hom was nie. Hy gaan ontslaa raak van almal wat hoogmoedig en arrogant is. In Israel sal die Here net gewone mense wat nederig is en hom vertrou laat oorbly. Hulle sal mense wees wat nie ander rukkel en kwaad aandoen nie. Hulle sal ook mense wees wat nie leuns vertel en ander bedreig nie. Hulle sal veilig en rustig lewe en sal vir niemand bang wees nie. Dan kom hier so 'n stukkie bemoediging van Sefanja. Die opskrif van hierdie perikoop is sing uit blydskap. Die mense van Israel moet hulle blydskap wys deur te sing en te juig. Elkeen se hart moet oorloop van blydskap en vreugde. Die Here sal hulle nie langer straf nie. Hy jaag ook al hulle vyande weg. Die Here is die koning van Israel en hy bly by hulle. Hulle hoef daarom vir niks meer bang te wees nie. Die tyd het gekom dat Jerusalem se mense nie langer bang of moedeloos hoef te wees nie, want die Here is by hulle. Die Here is soos 'n held wat hulle kom red en hulle wenners maak. As hy aan hulle dink, raak hy baie opgewonde en bly. Sy liefde vir hulle maak hom rustig en laat hom tevrede voel. Hy sal sommer soos wat hulle by 'n fees maak, hardop sing om te wys dat hulle hom bly maak. Die Here sê dat hy al die rampe sal wegvat vir hulle swaar kry en hartseer gebring het. Binnekort sal hy al die mense straf wat Israel se vryheid gesteel het. Die Here sal die hulpelose mense en die wat uitgestoot is uit die samelewing help. Verder sal hy ook hulle naam en ere herstel, sodat hulle nie meer skaam hoef te wees nie. Die wêreld sal met nuwe oë na hulle kyk en hulle respekteer. Wanneer die tyd kom, waaroor hulle wag, sal die Here sy mense van oral af bymekaar maak en hulle huis toe bring, na hulle land. Hy Hy sal sorg dat al die volke van die wêreld hulle ag en met respek behandel. Israel sal self beleef hoe hulle omstandighede vir hulle positief verander het en hoe dit weer met hulle goed gaan. Die Here het gesê, hy sal sorg dat dit gebeur. Ons lees tot sover. Ons fokus teks is vers 14, Sing Sion, juig Israel, wees met alles wat jy is, vrolik en bly, Jerusalem. Vriende, die universele opvatting dat God se oordeel slegs oor daardie sogenaamde volke gaan wees, wat dan nou verkeerd optree, wat afgode dien, kom Sefanja en hy weerlê dit. Hy sê vir Juda, julle is besig met verkeerde dinge. Julle gaan soos hierdie ander volke saam onder die oordeel van God kom. Julle gaan nie sy straf vryspring nie. Daar was veral verskeie pogings om hierdie verval van Juda aan te spreek. En dit lyk op die oog af of dit nie vir Juda pla nie. Die mense was voorspoedig en ons weet mos hoe gaan dit met voorspoed. Jy raak verwaand. So was dit met Juda. Hulle raak onverskillig teenoor God se genade en liefde. Dit was nog altyd in God se oë gruwel as jy afgode dien. In Sefanja 3 vers 1 tot 8 gaan dit juis oor die oordeel van die nasies en Juda. Maar dan kom hy in vers 9 tot 20 en hy skep 'n situasie van huil. Hy skep 'n situasie van opgewondenheid. Hy sê, keer julle net terug na God toe. Raak net weer bewus van God se liefde. As ek nou vanoggend vir u sou vra hier op die Vadersdag, dink 'n bietjie terug aan 'n vreugde moment in jou lewe. Wat sal dit wees? Ek dink van die vrouens sal seker vir my sê, Dani, die dag toe ek die liefde van my lewe ontmoet het, of toe ek voor die kansel gestaan het, ek kan dit onthou. As ek vir die paas vra, dan sal hulle sê, want hulle sal sê, joh, ek het 'n bevordering gehad wat 'n spesiale geleentheid was in my loopbaan, of ek het ook daardie vreugde moment gehad toe ek saam met my vrou oor die kansel gestaan het. Welkom, ek deel my vreugde moment. Elke keer, eerste keer toe ek my sienkie die buffet opgetel het, my dogtertjie en ons oom maak kontak, dit was vir my 'n vreugde moment. Jy sien, want die ma het 9 maande in die baarmoeder kontak met die babietjie en die pa staan so buite die hele situasie. Maar ek dink, as 'n pa 'n babietjie optel en hy kyk in die oë, dan is dit 'n goddelike moment. Daai oomblik was vir my 'n goedvoel moment, 'n vreugde moment. Ons het die afgelope tyd, paar maande, is ons weer deur die kruisigingsproses, die opstanding, die uitstort van die Heilige Gees, Pinkstertyd, en ons as Christene moet eintlik vir mekaar sê, dit is die vreugde moment van die hele jaar. Ten spyte van die kruisiging en die lyding wat Jesus geneem het, wanneer ons daai sonoggend vir mekaar groet, moet ons sê, die Here het opgestaan, hoe gaan dit met jou? Daardie vreugde moment kan niemand van ons wegvat nie. Voordat ons by ons eie barometer van vreugde of geluk kom, kom ons vat net so 1 of 2 Bybelfigure en ons kyk, wat sou hulle vreugde moment gewees het? Kom ons vat vir ou Noag. Ek dink Noag se vreugde moment moes gewees het toe hy en sy familie weer aan wal stap. Na al die water. Daar was niks om na te kyk nie, net water. En hier stap ons weer voet aan wal. Hier uit die ark het, ek dink vir hom was dit 'n oomblik van goed voel. Wat van Josef? Josef gebruik 'n silwer beker om weer sy pa en die res van die broers mee om te kry. Ek dink dit moes vir hom 'n vreugde goed voel moment gewees het toe die hele familie weer daar kom en hy kon vir hulle help om te oorleef. En so ook die pa en al die seuns wat hom daardie oggend erken as Josef. En Moses? Moses kon nie die land binne gaan nie. Want toe God vir hom sê, geef vir die volk water, toe vraag hy, moet ek vir julle water gee? En daar sê God vir Moses, jy gaan nie die land binne gaan nie. Gaan toelaat dat jy hom kyk en sien. Ek dink sy vreugde moment was dit. Of miskien was sy vreugde moment, of goedvoel moment, toe Farao vir hom sê, vat jy net die volk en trek uit. Vat net alles en verdwyn voor my oë. Dit was dan sy goedvoel moment. So 2 weke terug sit ek by een manne ontbyt waar Callie Roos en Gerard Papenvoes met ons praat oor in een tyd soos hierdie. Dis die thema. En daardie oggend het ek weer besef dat daar's klein goeitjies in die lewe wat kan maak dat ek 'n vreugde moment ervaar of 'n goedvoel moment. Dit wat ons vanoggend gedoen het, die na mekaar te draai en te sê, môre, hoe gaan dit? Dis veronderstel om 'n goedvoel moment te wees. Miskien voel u vanoggend, sjoef, my kinders is oor see, ek sou hulle so graag hier wou gehad het. Maar weet u moet goedvoel momente skep, deur gereeld met hulle te praat, en die tegnologie is so wonderlik, ek kan 'n video call maak. Ek ontdek by hierdie gesprek van goed voel en vreugde momente dat ek moet bietjie meer moeite doen met wie ek praat. As ek in die oggend brandstof ingooi met die petroljoggie, kan ek maar vir hom sê, môre, hoe gaan dit met jou? Ek het verlede naweek 'n ervaring gehad. 'N vrou bedien my in Afrikaans in Metro. Ek sê vir haar, weet jy, jy praat besonder goed Afrikaans. En die volgende oomblik gooi sy haar hande so oor haar hart en sy sê, regtig meneer, wow, is 'n goed voel moment. En ek dink toe daar omdraai, wat het dit nou vir my gekos om te sê, jy praat goed Afrikaans. Vir haar was dit 'n goed voel moment. Wat wil Sefanja van ons vanoggend hier in die rede sê, oor hierdie goed voel momentums? Of vreugde momentums. Hy was 'n profeet in die regeringstyd van koning Josia, en die 2 konings voor Josia, naamlik Manasse en Amon, het die volk spreekwoordelik van die wal in die sloot gehou. Die volk se godsdiens en sedes was op 'n besondere laagtepunt. Sefanja draai nie doekies om met die volk nie. Hy sê, bekeer julle, draai terug, dis wat dit beteken, draai terug na God toe. Hy lê klem op nederigheid en afhanklikheid van God. Hy pleit by die volk om anders te raak, om nederig en gering voor God te raak. Hy sê, jubel weer, kry weer die vreugde wat God wil hê julle moet hê. Die goeie nuus is, en ons het dit in die wet gedeel vanoggend, God se bedoeling is nie om agter ons aan te loop met 'n stok en ons te straf waar hy die geleentheid kry nie, inteendeel. Nee, God se bedoeling is dat ek en jy as deel van die gemeenskap van die gelowiges ook hierdie vreugde momente moet ervaar. My finale bestemming is dat ek sal uitkom in God se woning en daar sal bly. God se bedoeling is nie om my vir die wolwe te gooi nie. Hy is elke dag deur die werking van die Heilige Gees by my. En dit moet al klaar vir my 'n vreugde moment wees. Wanneer ek terugdraai na God toe, dan ontdek ek dat God nog stil tevrede is met my. Ek sê dit weer. Wanneer ek terugdraai na God toe, dan ontdek ek dat God nog stil tevrede is met my. Hoekom? Want ons het nie lang terug die kruisiging herdenk, die opstanding, die uitstorting van die Heilige Gees. Maar hier is toch een belangrijke woordje wat ik wil uitleggen vanochtend. En ons lees zo makkelijk oor die woordje. Hij begint, hij zei: weer die geweldige stad, weer. Nou, toen ik dit lees en ik van bietjie dieper delf in die tekstgedeelte, toen ontdek ik dat hier die woordje weer is een belangrijke woord in die context wat Zefanja die volk aanspreekt in vir Jerusalem. Want dit betekent dat wanneer, dit is eindelijk een klag wanneer iemand begraven wordt. En als hy die woord in die verband met die stad Jerusalem gebruik word, is dit so goed as om jou doodstraf in die Koran te lees. Wee Jerusalem, dat jy bezig is met afgodedienst. Jy gaan jou doodstraf in die Koran lees. En die ongehoorsame burgers van Jerusalem, hulle wil nie teruggewys word. Hulle sal sterf. Hulle vertrou nie op die Here nie en dan bid nie hulle God nie. En dit is dan op hierdie manier wat Zefanja hierdie metafore in hierdie hoofstuk gebruik. Hy sê eerstens, die leierskorps van Jerusalem word beskryf en die stadsleiers word beskryf as brullende leeuws. Hulle is veronderstel om vertroue by ons te skep, maar wat doen hulle? Wantroue. Dit klink nogal bekend in ons land in hierdie tyd. Die rechters wat onpartijdig moet wees is soos wolwe in die nacht, hulle soek aanstel die ochend en hulle knaag hier en daar, dan koop vir my bekend in die tyd van vandag. Die profete sê, julle is verwaande leenaars wat net julle eie voordeel soek. Julle het vergeet wat het is om in die tempel vir God te dien en te eer. Daar is een groot verantwoordelikheid op ons, wanneer ons hierdie skrifgedeelte lees. Nie net op die leierskorps van die land nie, nie net op die leierskorps van die provincie, op die leierskorps van hierdie gemeente, maar daar is een verantwoordelikheid op my as die pa van my gesin, die pastor, die hoof. Dit is toch die kleinste vorm van gemeente, is ek nog die pastor van my gesin. Die Bybel, woord van God, of soos Louis Malherbe dit beskryf, die eienaars handleiding van die mens, is nooit geskryf gewees vir net die hooggeleerdes nie. Dis vir ons in een verstaanbare taal geskryf, sodat ons dit verstaan. En die toepassing van ons tekst, dit lyk vir my dat die inwoners op die, van Jerusalem op die oog af, gelukkig was. Hulle barometer van tevredenheid op die oog af, in hulle voortvarendheid, in hulle welstand, lyk dit of hulle gelukkig is. Maar nie as ons na die uitsprake van Zefanja luister nie. Hoekom sit Suid-Afrika dan vandag aan sak en as? Die Happy Planet Index sê dat ons lê 10de laaste van die gelukkigste lande in die wêreld. Uit 154 lê ons hier by 100, of 152, lê ons so 141ste. Botswana is die heel ongelukkigste. Hoekom dan? Hoekom is dit so? En met hierdie ondersoek het hulle agtergekom, die probleem is eintlik maar, dat ons leef in een gewelddadige samenleving. Dit is so. Dis as die nuus aansit, dan sien ons net moord en doodslag en korrupsie en al hierdie goed. Die kans dat ons in Suid-Afrika vermoor word, is 8 keer groter as enige ander plek in die wêreld. Die kans dat ek beroof word, is 3 keer groter as enige ander plek in die wêreld. Hoekom sal Botswana dan wys die ongelukkigste, terwyl daar baie beter wet in orde is? Die ondersoek het gelei dat politieke leierskap moet 'n rol speel. Die kwelvraag is echter, hoekom Suid-Afrika dan in die index deur alle talle ander Afrika-lande geklop word? Die Zimbabweërs is gelukkiger, miskien is dit omdat hulle vrye toegang het tot die grens, ek weet nie. 'N interessante ding gebeur in Malawi. Die nuwe hoof, George Banda. Sy maak allemaal by mekaar, as sy sê, hierdie komplekse motors en vliegtuie en goed, ons het dit nie nodig nie, verkoop het en kom ons kry net weer wet en orde. En weet jy wat gebeur? Ewe skielik raak die volk net bietjie meer bly. Vreugde moment. Iemand is nou hier om hierdie chaos wat met ons geld gebeur het, bietjie orde te skep. En toe dit bekend raak, gaan die radioomroeper Jenny Williams van Radio 702 en hy kry met sy inbelprogram en hy sê, bel bietjie in, dat ons hoor, wat sê julle, wat sê die volk? Hoekom is ons ongelukkig? Hier is die interessantheid. Ons bly in een vuil land, kyk hoe lyk het om ons, kyk hoe lyk ons strate, ons het korrupsie en ons het maantjies vir boeties, dis die drie hoofoorsake. Nou denk ek by myself, toe ek het lees, is daar dan niemand wat kan opstaan en het recht maak nie. Is ons so arm aan leiers. Ons wacht vir iemand om op te staan. Ek kom op die volgende kommentaar op Marula Media af en ek sluit die my af. Dalk het jy nou al gewonder, wat nou eintlik die dinge is wat regtig vreugde in die mense hart plaas. Wat maak dat een mens, ten spuite van die oppe en affe, dat jy nog steeds gelukkig is, een stil, tevrede, vreugde, lewe voel? Is die antwoord. Die eerste een is Godse liefde vir jou. Godse liefde vir jou. Dis wat sy van jou vir die volk sê. If you feel far away from God, guess you move. As jy ver van God verwyder is, draai wie beweeg. Wanneer een mens jou Here se sagte oë van liefde op jou sien rus, en ervaar dat hy jou met homself toevou, jou in sy arms koester, kan jy nie anders as om geluk te ervaar. Dit is die eerste een, God se liefde vir jou. Die tweede een is, jou verhouding met jouself. Kyk, as ek nou nie tevrede is met myself nie, hoe kan ek tevrede wees met ander? Ek het nogal gedink oor die sinnetjie. Wanneer ons sagter met onsself is, en aanvaar dat ons maar as gebrokenis in hierdie wêreld kan leef, dat ons nie perfek hoef te wees nie, of probeer wees nie, dan omhels ons blydskap. Godse liefde vir jou, jou verhouding met jouself. Derde een, jou verhouding met ander. Min dinge gee soveel vreugde as lekker gesonde en vervullende verhoudings met ander mense. Koester jy dit, dan koester jy blydskap. En die laaste een is, wanneer jy iets doen vir ander. Die oomblik as ek iets self van onsself vir ander gee, dan styg die barometer van geluk in ons eie hart. God se liefde vir my, jou verhouding met jouself, jou verhouding met ander, en wanneer jy iets doen vir ander. Niks rocket science nie. Niks. So eenvoudig. Wees sommer net vandag weer bly oor God se liefde vir jou, oor die besondere mens wat jy is. Wees bly oor jou liefde en mense en vind vreugde daarom om iets vir iemand anders te beteken. Hoor ons iets van verlede Sondag se preek hier? Verseker, ons het hier op die tafel gesprekke gesit en as ek reg het, het Christa gesê, ons is so nederig, ons is so bang dat die bietjie wat ek gee, is niks nie. Terwyl die bietjie wat ek gee, is 100% meer as niks. Sê weer, die bietjie wat ek gee, is 100% meer as niks. As jy nie fisies na iemand toe gaan gaan, bel hom, hoor die stem, wees betrokke. En wanneer ek onder die gesag van die Heilige Gees leef, het ek een barometer wat nie die einde van vreugde en goed voel kan meet nie, want ek leef onder die genade van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Hemelse Vader, wat een wonderlijke voorreg om ook hierdie boodskap te deel volgend. Wat een wonderlijke voorreg dat U dit ons so duidelik maak. Ons dink so ingewikkeld oor hierdie goed. En dan staan ons net verstom, dat die vreugde momente, die goedvoel momente, 'n is elke dag om ons, in ons, by ons, as gevolg van ons. Help ons om hierdie week in te gaan met nuwe moed, nuwe krag, nuwe ywer vir die lewe wat voor lê. Ja, Here, ek sien vir Harry het voor my sit en ek besef dat sy op hierdie stadium nie goed voel momentum het nie. Maar geef vir haar die bete dat u ook vir hulle omvou met die kombers van liefde en genade. En so vir elkeen wat hier sit, wat sy kinders na skool toe moet gaan, waar daar dalk 'n beheerliggaam is wat sukkel, dat ons sal help om mense te bemoedig en goedvoel momentums, vreugde momentums sal skep. En ons bid dit nie met ons het verdien nie, maar wat u dit bedoel, dat ons in vreugde kan lewe. Amen. Goedvoel momentums. Kom ons staan en sing ons die slotlied, dan gaan ek voort met die seën en daarna die amenlied.
Die Here sal julle gebede hoor en aan julle vrede gee.